Ensimmäinen vieraani on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Juha Tuominen. Valinta aiheutti poliittista kiistaa, mitä Tuominen itse ajattelee tulevasta toimestaan. Demarit haluavat välikysymyksen ulkoministeri Soinin lausunnoista. Kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa ollaan, jos välikysymys toteutuu? 8 uutisten jälkeen vieraaksi tulee sisäministeri Kai Mykkänen. Hänen kanssaan aion keskustella muun muassa poliiseista ja verkkohyökkäyksistä. Lähetyksen loppupuolella luvassa Hannu Reimen kolumni Israelista, 3D-tulostukseen liittyvistä mahdollisuuksista ja väärinkäytöksistä sekä ulkomaanlehtikatsaus Espanjasta. Tässä alkaa Ykkösammu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ja kanssani studiossa on Riikka Jauhiainen. Aluksi katsotaan aamun uutistarjontaa ja aloitat kotimaan uutisilla.
Kyllä, yön ja aamun aikana tulleista uutisista kannattaa tietää ainakin se, että lännen media kertoo, että vapautuksia asepalveluksesta jaettiin eniten Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla. Vuonna 2017 asepalveluksesta vapautettiin Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla yli 20% palvelukseen kutsutuista, kun taas Lapissa ja Kaakkois-Suomessa alle 15% kutsutuista. Suomen eri maakuntien välillä on isot erot siinä, kuinka suuri osa ikäluokasta saa vapautuksen asepalveluksesta. Pääesikunnassa pidetään mahdollisena, että yhteisestä ohjeistuksesta huolimatta eri maakunnissa saatetaan tulkita eri tavoin sitä, kuinka herkästi vapautuksia on syytä myöntää. Ylen verkkosivulla taas suomalaiset osaavat matematiikkaa yhä huonommin, vaikka sitä tarvittaisiin koko ajan enemmän, näin kertoo Ylen verkkojuttu. Tarvetta olisi erityisesti luovalle matemaattiselle ajattelulle, jota ei kouluissa opeteta riittävästi. 3 yliopistoa alkavat nyt yhteistyössä järjestää opettajien täydennyskoulutusta, jotta koulumatematiikka saataisiin vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän tarpeita.
Minun matemaattiset taidot riittävät siihen kertomaan, että sinulla on vielä pari minuuttia aikaa ja voit kertoa pari ulkomaan uutista. Molemmat tulevat Yhdysvalloista.
Kyllä. Floridassa on julistettu hätätila useaan piirikuntaan. Syynä on haitallisen levän kukinta, joka on tappanut reilusti meren eläviä nimenomaan Floridassa. Tämä niin sanottu punainen vuorovesi-ilmiö, eli haitallisen levän runsas kukinta, on surmannut suuret määrät delfiinejä, kilpikonnia ja kaloja. Floridan lounasrannikolle on rantautunut jo yli 100 tonnin edestä kuolleita mereneläviä. Esimerkiksi kuolleita delfiinejä on löydetty Sarasotan piirikunnan rannoilta viime viikon aikana 12 kappaletta. Ja tosiaan Floridan kuvernööri Rick Scott on julistanut keskiviikkona hätätilan 7 Floridan piirikuntaan tämän levän takia. Sitten Donald Trump, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajajat ovat valmiita taistelemaan korkeimpaan oikeuteen asti, jos erikoissyyttäjä Robert Mueller haastaa Trumpin kuultavaksi Venäjä-tutkintaan liittyen. Ja jos riita menisi korkeimpaan oikeuteen, kyse olisi ennakkotapauksesta. Ja Mueller johtaa tutkintaa Venäjän mahdollisesta sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Ja hän on yrittänyt saada kuukausien ajan Trumpilta vapaaehtoista haastattelua, mutta presidentin asianajajat eivät ole suostuneet siihen.
Siinä otteita aamun uutisista. Kiitos Riikka. Nyt aamun ensimmäinen vieras. Tammikuun alussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtajana aloittava Juha Tuominen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet nyt vielä Terveystalon johtava ylilääkäri ja uuteen tehtävään sinut valittiin 12 ehdokkaan joukosta. Millä mielin otit tiedon valinnasta vastaan?
No tietysti suurella ilolla, mutta myös suurella nöyryydellä. Tehtävä on iso ja saappaat suuret. Aion täyttää ne.
No miksi halusit tähän tehtävään?
No, minulla on palo ja rakkaus tätä asiaa kohtaan. Olen koko aikuisikäni seurannut terveydenhuoltoa, seurannut HUSia. Mulla on myöskin pitkä työkokemus tästä kyseisestä Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Mä oon nähnyt, kuinka upea se on. Mä ymmärrän, mitä mahdollisuuksia silloin. Sitten toisaalta, kyllä mulla on myöskin tämä suuri halu auttaa potilasta, kansalaista. Eli löytyy tämmöinen niin kuin oma missio tai kohde.
No, valinnastasi syntyy jonkinmoinen pieni poliittinen kiista. Helsingin Sanomat on kertonut, että et ollut rekrytointiyhtiön ykkössuosikki eikä HUS kuntayhtymän hallituskaan esittänyt sinua tehtävää, vai laittoi etusijalle HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjän. No kuitenkin HUSin valtuusto, joka sanoi viimeisen sanan, valitsi sinut. Mistä mielestäsi hallituksen ja valtuuston näkemysero johtui?
No, ensiksi mä korjaisin tuossa tämän näkemyksen tuosta rekrytointiyhtiöstä. Minä tiedän tietysti vain omat tulokseni, mutta se taisi mennä päinvastoin toi, mihin viittasit.
Eli Helsingin Sanomien tieto oli väärä.
Ei, kun Helsingin Sanomat sanoi nimenomaan just toiste päin. Eli nyt siinä sun briefissä taitaa olla väärinpäin. Mutta,
no niin,
se
mutta hallitus ja valtuusto olivat kuitenkin eri mieltä.
Joo, hallitus ja valtuusto oli eri mieltä. Kysehän on tietysti valinnasta ja henkilövalinnasta, jossa on monen monta hyvää ehdokasta ja myöskin tämä mun kilpakumppani, niin tosi kova kaveri ja hyvää työtä tehnyt. Mutta ja on luonnollista, että silloin syntyy eri näkemyksiä. Sehän nyt ei voi sanoa, että se meni 50-50 hallituksessa, mutta vähän sinne päin. Käytännössä se oli kiikun kaakun. Ja nyt pitää muistaa kuitenkin, että tämä on siis kansanorganisaatio, tämä on kuntien omistama ja kunnat asettaa valtuuston. Valtuusto päättää. Et ehkä joillekin syntyy vahingossa sellainen kuva, että hallitus on se, joka päättää toimitusjohtajasta, mutta kyllä valtuusto päättää. Ja niin se silloin menee tietysti hyvin laajaan arviointiin. Ja,
no millainen merkitys kenties oli sillä, että tulet yksityiseltä puolelta?
No kyllä mun täytyy tietysti ihan rehellinen olla. En mä voi sitä peitellä, etteikö mulle olisi tuotu sitä ilmi, että se on joidenkin mielestä taakka. Mutta varmasti myöskin joidenkin mielestä se on arvo. Eli sitä sitten varmaan punnittiin. Itse näen, että pitkä kokemus julkiselta sektorilta tulosvastuullisista tehtävistä ja sitten yksityiseltä sektorilta, niin yhdessä ne tuo sinne minulle paremmat eväät pärjätä siinä kuin, että jos olisi vain kapeampi kokemus. Mutta jotkut näkivät, että olisin Troijan hevonen ja toisin sinne jotakin muuta agendaa. Ja tämän tietenkin itse pidän jopa hieman loukkaavana.
Niin, sinulta jopa kysyttiin tuossa haastattelussa juuri siitä, että oletko jonkinlainen Troijan hevonen, joka yrittää tuoda HUSiin yksityisen palvelun tarjoajien toimintoja. No mitä vastasit?
No tietenkin sanoin, että sehän on, en sanonut, että se on naurattava kysymys. Olisi ehkä pitänyt sanoa kuitenkin, että kielsin tietenkin ehdottomasti. Se on aivan selvää, että minun tehtäväni on johtaa HUSia. HUSin ehdoilla ja HUSin omistajien ehdoilla, ja sehän tarkoittaa niin kuin koko oikeastaan Suomen ehdoilla.
No mikä on se vastuu, vahvuus, mitä pidät sitten itselläsi hyvänä, kun tulet yksityiseltäkin, tai sinulla on kokemusta yksityiseltäkin puolelta?
No ensinnäkin varmaan yksi isoista tekijöistä on se, että ihan johtajana mä oon ihmisten johtaja. Mä oon hyvin kuunteleva ja kannustava johtaja, mä luotan ihmiseen ja sillä tavalla saa tuloksia aikaan. Siitä on ihan näyttöä. Mutta kyllä sitten yksityiseltä sektorilta mä oon pystynyt ja pystyn varmasti poimimaan lisää asiakaslähtöisyyttä esimerkiksi. Se on hyvin tärkeää. Tämä maailma muuttuu nyt voimakkaasti kohti valinnanvapausta maailmaa riippumatta siitä, mitä sote tuo. Ja pystyn tuomaan sinne myöskin tämmöistä, oletan ja olen melko varma, että pystyn tuomaan sinne myöskin sellaisia elementtejä, jotka lisää tuottavuutta. Ja tuottavuus on tärkeä. Rahasta on aina pula, kun tämmöistä isoa organisaatiota johdetaan.
Tässä vieraanani on terveystalon johtava ylilääkäri ja HUSin tuleva toimitusjohtaja Juha Tuominen. No, vuoden loppuun asti toimitusjohtajana toimiva Aki Lindén on ollut varsin kriittinen sotea ja valinnanvapautta kohtaan. Mikä on oma sote-kantasi verrattuna Lindéniin?
No, lähtökohtaisesti mun sote-kanta on täysin sama kuin mitä Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiirinkin on linjannut. Siellähän on hallitus linjannut, että ne on mukana rakentamassa sotea, kehittämässä aktiivisena keskustelussa, mukana aktiivisena vaikuttamassa. Ja niiden keinot, mitä siinä käytetään, niin on monenlaiset. Annetaan lausuntoja, ollaan valmistelupöydässä, mutta joskus joutuu antamaan kritiikkiä. Aki on myös joutunut antamaan kritiikkiä, ja minusta olisi epäoikeudenmukaista, mun lähtee arvioimaan niin kuin sen hetken tilanteen, että sote on mennyt eteenpäin. Mun oma näkemys on se, että meidän tulee kehittää terveydenhuoltoa, ja ne perusteet, miksi sotea tarvitaan, nehän on yhä olemassa. Me tarvitsemme oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman, me tarvitsemme parempaa saatavuutta, me tarvitsemme lisää tuottavuutta tähän järjestelmään. Meille tulee isot haasteet Suomessa kestävyysvajan kautta, ja on se sitten sote tai on se sitten joku vastaava tapa viedä eteenpäin, niin sitä meidän on tehtävä tähän kehitystyötä.
Niin tuo toukokuussa HUSin kuntayhtymä lausunnossa esitti 12 korjausehdotusta ja muun muassa totesi ja arvioi, että esitetyssä muodossa koko uudistuksen keskeiset tavoitteet jäisivät toteutumatta, eikä myöskään tämä 3 miljardin kustannussäästö pitemmällä ajalla toteudu, niin et siis allekirjoittaa näitä.
No kyllä niissä kritiikeissä on ollut erittäin paljon asioita, joihin pitää tarttua, mutta sotehan on kokonaisuus ja siinä sotessa on asioita valtavan paljon, joten on tavallaan täysin väärin mennä sanoa, että sote on hyvä tai huono. Meillä jokaisella on mielipide jostakin sen kohdasta ja minusta sotessa meidän täytyy erityisesti pitää huolta siitä, että perusterveydenhuollon saatavuus lisääntyy. Ja valinnanvapaus on niistä ollut yksi keino ja siinä olen aivan avoimesti ollut valinnanvapauden kannattaja. Se on semmoinen eurooppalainen trendi. Me olemme liittyneet Euroopan unionin, sitoutuneet tiettyihin yhteisiin toimintamalleihin ja niihin liittyy työvoiman vapaa liikkuvuus, potilaiden vapaa liikkuvuus ja silloin sosiaaliturvakin seuraa perässä.
Ja se on se kiperin kysymys itse asiassa, mikä saattaa jopa kaataa soteen. Emme vielä tiedä, kun äänestystä ei eduskunnassa ole käyty, jos sinne asti edes menekään. Mutta millä tavalla itse haluat vielä sitten vaikuttaa tähän sote-uudistukseen?
No mä haluan ehdottomasti päästä niihin pöytiin ja toki on jo nytkin päässyt niihin pöytiin, mutta vielä uudessa tehtävässä yhdessä tietysti hallituksen linjauksen ja omistajan linjauksen mukaisesti, mutta haluan olla niin poliittisiin pöytiin päästä asiantuntija vaikuttamaan niin ministeriön valmistelutyöhön mukaan ja tietenkin tietoa tuomalla, näkemystä tuomalla. Kaikkein tärkeintä on aukaista silmät ja katsoa malleja, mikä voisi toimia, on myös tärkeää päästä kokeilemaan. Testaamaan. Kokeiluista pitää oppia, pitää uskaltaa mennä takaisinkin päin, jos kokeilut eivät ole onnistuneita, mutta pitää uskaltaa myös mennä eteenpäin. Me tarvitsemme uusia keinoja tässä.
Kokeilusta puheen ollen, heinäkuun lopussa uutisoitiin, että Pihlajalinna vetäytyy valinnanvapauskokeilusta Jyväskylässä. Syyksi Pihlajalinna kertoi, että kokeilu ei ole ollut heille taloudellisesti kannattava. Niin mitä se kertoo yksityisen puolen kyvystä tarjota kohtuuhintaisia palveluja?
Siitä voi vetää johtopäätöksiä, mutta on myös vaikea vetää. Se kokeiluhan ei ole vielä sellainen kuin sotessa oli. Sotehan olisi ollut sellainen, jossa kaikki toimijat, niin julkiset ja yksityiset on samalla viivalla. Nyt tässä kokeilussa vaan rajattiin, että yksityisille toimijoille tehtiin kokeilu, julkinen jatkoi kuten ennenkin, jolloin silloin niiden hinnat eivät ole vertailukelpoisia. Itse asiassa ei ole kunnon vertailua siihen. Ja nyt ehkä voi sanoa, että positiivisella tavalla, että tässähän siis markkinatalous toimi, tilaaja määrittää hintatasoa, se hakee niin matalaa hintaa, jolla jotkut pystyvät tekemään, mutta kaikki eivät pysty tekemään. Silloin se hinta varmaan on vedetty juuri oikealle kohdalle, kun useat toimijat pystyy, mutta joku toimija ei pysty tekemään, niin silloin on tehty todellakin tarkkaa hinta-arviointia.
No kun nyt toimit itse yksityisellä puolella, olet siirtymässä takaisin julkiselle puolelle, niin tämä suuri kysymys, mikä keskustelussa on, että miten mielestäsi voidaan estää se, että sote-uudistuksen jälkeen yksityiset palveluntarjoajat eivät välttele kustannuksia ja pyri lisäämään voittoja lähettämällä potilaat erikoissairaanhoitoon?
No, tämä onkin erittäin tärkeä. Nyt meidän täytyy mitata kaikki. Meillä täytyy olla läpinäkyvyyttä kaikki. Läpinäkyvyys on kaiken A ja O. Ja tilaajalla, järjestäjällä täytyy tämä läpinäkyvyys olla. Se täytyy tehdä avoimeksi. Ja kaikki järjestelmät, joissa on tuollaisia riskejä, niin niissä pitää olla negatiivisia insentiivejä. Tarkoittaa sitä, että sinne pitää olla rangaistusjärjestelmiä sille, jos siellä on minkäänlaista falskiutta tai väärinkäyttöä.
No miten läpinäkyvyys toteutetaan?
Läpinäkyvyys toteutetaan siten, että nykyiset tietotekniset mahdollisuudet lisää koko ajan sitä mahdollisuutta kertoa ja näyttää, miten asia toimii, eli vertailua. Sitä kutsutaan nimellä benchmarkin käytännössä, eli pelkästään sillä, että me tuodaan läpinäkyväksi, että miten läheteliikenne toimii, miten sairaudet hoidetaan, mikä parasta olisi, kun päästä sairauden tulosten vertailuun. Ja Suomihan kyllä pyrkii nyt sitä kohti. Se on myöskin soten tavoite, että me saadaan laaturekistereitä. Saadaan laatuvertailut, kustannusvertailut, muut vertailut. Niin silloin hyvä, vahva ohjaaja pystyy käyttämään tarvittaessa niin halutessaan niitä markkinoita hyväksi. Sotesta ei ole tulossa kyllä mitään yksityisten temmelyskenttää. Siihen minä en usko.
No entä sitten niille, jotka yrittävät niitä rusinoita pullasta, niin mikä olisi sopiva rangaistus?
No kyllä se taloudellinen rangaistus on, rahahan on euroon paras konsultti kaikessa, on sitten julkinen tai yksityinen, oma perhe-elämä, työpaikka. Euro on erittäin hyvä konsultti.
Eli millä tavalla omassa päässäsi tämmöinen rangaistus toimisi?
No, se toimii siten, että esimerkiksi palkkiosta, siis siitä mitä maksetaan jostakin, niin siitä on tietty prosenttiosuus sitoutuu tuloksellisuuteen, jota on niitä asioita, mitä me haluamme mitata. Se, jos se on jo 5%, niin sehän vie kaiken katteen pois sieltä, eli jos joku menettää huonosta laadusta.
No, Juha Tuominen, miten arvelit, että tämä sote- ja valinnanvapauskeskustelu nyt kehittyy, kun mennään syksyä kohti ja käsittely jälleen alkaa poliitikkojen piirissä?
Tämähän on meillä kaikille hauska arvuuttelun kohde tietysti, mutta jos mä nyt ihan realistinen haluan niin olla rehellinen, niin kyllähän tämä aikataulu on niin haasteellinen, että sen onnistumismahdollisuudet on jo huomattavasti paljon pienemmät, että se menisi täysin siinä vauhdissa maaliin kuin mitä halutaan. Ja jos nyt sitten ne joulukuuhun mennessä saatu perustuslakivaliokunnasta, sosiaali- ja terveysvaliokunnasta asianmukaisia vastauksia, ja se rupeaa siirtymään ensi vuoden alkupuolelle, niin vääjäämättä silloin hallitus joutuu miettimään siihen kompromissirakenteen, että johtaako se siihen, että sovitaan tyynesti, että sitä jatketaan seuraavalla hallituskaudella. Silloin pitää ottaa parlamentaarinen käsittely mukaan, Rinne ja Touko Aalto siihen pöytään mukaan, löytää yhteinen tapa mennä eteenpäin, vai johtaako se sitten täyteen törmäykseen. Ja silloin sitä niin sanotusti kriisitytään ja silloin kaatuu kaikki. Ja ehkä,
kumpaan uskot enemmän?
No kyllä mä jotenkin uskon siihen enemmän, että siihen löytyy sitten yhteinen sävel, koska uuden aloittaminen on niin raskasta sitten taas seuraavalla hallituskaudella, että varmasti löytyy tie mennä eteenpäin.
Mutta kuitenkin ilmeisesti olet vähän epävarma, että, tai ajattelet, että se voisi lykkääntyä vielä eteenpäinkin tästä. Nythän se on jo kerran lykkääntynyt tai montako kertaa, laskutavasta riippuen.
Kyllä, haluan olla optimisti luonteeltani, mutta kyllä nämä merkit vahvasti viittaa siihen, että tässä on hidastumista tulossa.
Juha Tuominen, palat siis HUSiin takaisin nyt monen vuoden tauon jälkeen. Työskentelit siellä vuosina 2002-2009 muun muassa johtaja, ylilääkärinä ja tulosyksikön johtajana. HUS on tällainen organisaatiojärkäle, joka tarjoaa erikoissairaanhoitoa yli 1,5 miljoonalle ihmiselle 24 kunnan alueella ja valtakunnallisestikin. Niin millaisessa kunnossa HUS on tällä hetkellä?
No kyllä, HUS on hienossa kunnossa. HUSin perustaminen vuonna 1999 oli minusta todella viisas ja kankokatseinen päätös, ja nyt näiden 18 vuoden aikana se on kehittynyt loistavasti. Se näkyy siinä tuottavuuskehityksessä, mikä valtakunnassa on. Sehän ajaa nyt muiden sairaanhoitopiirien ohitse kirkkaasti. Eli kyllä siinä on erittäin hyvä pohja, josta lähtee rakentamaan.
Niin tuossa aikaisemmin sanoit, että yksityiseltä puolelta olet tuot asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta ilmeisesti. Mm-hmm. Julkiselta puolella ne ovat vähän heikossa hapessa. Niihinkö aiot keskittyä?
No kyllä, minä näihin keskityn ja on varmaan paljon muutakin asioita. Toinen, minkä haluan kyllä nostaa esiin, niin ehdottomasti tieteen ja tutkimuksen asema. Se on kriittisen tärkeä. Se on tässä sotessa jäänyt ihan lapsipuolen asemaan. Tähän olisi pitänyt nostaa paljon korkeammalle vain sillä, että meillä on huippututkimusta, niin tämä huippuyliopistosairaala, niin vain sillä Suomi pysyy eurooppalaisessa tasapainossa ja kärjessä.
No vielä tuosta nykyisestä tehtävästä. Olet siis terveystalon johtava lääkäri ja sinulla on vielä omistuksia terveystalossa. Mitä aiot tehdä näille omistuksille?
Minä luovun kaikista sidonnaisuuksista siihen mennessä, kun saan nyt nämä irtisanomisprosessit ja wash-out-periodit tässä tehtyä. Et ennen uuden tehtävän aloittamista minulta ei löydy mitään.
Se on selvä peli tässä puolen vuoden sisällä. No vielä tuosta sotesta. Minkälainen käsitys sinulla on eduskunnan tästä, tai soten läpimenosta siellä eduskunnasta?
No tässä vähän sitä jo uumoilinkin, niin ollaan 50-50, siis isossa mielessä soten tavoitteet varmasti etenevät, mutta itse sote-uudistus sellaisenaan kuin se tällä hetkellä on, niin tulemme varmasti näkemään vielä monta viilausta ja muutosta niihin papereihin, mitä siellä on. Ja se, että tuleeko sote-uudistus vai siirtyykö vielä osa seuraavalle hallituskaudelle, niin olisin taipuvaisempi veikkaamaan siinä, että siinä tapahtuu pientä siirtymää.
Paljon kokemuslaisia kansanedustajahan on siirtynyt tänne yksityiselle puolelle, niin onko sinulla parempi käsitys siitä, mitä, minkälaisia repeämiä on tulossa?
Ei, minulla ei kyllä ole, minulla ei ole mitään sellaisia syväkurkkutietoja tai muita, vaan mä teen tätä analyysiä ihan puhtaasti sillä samalla tietolähteellä kuin me kaikki. Mutta että kyllähän me osataan lehtiä lukea ja radiota kuunnella ja ministerin valmistelu nähdä, niin tämä on ihan matikkaa. Ei tosta tarvitse kuin pistää janalle, että missä ajassa asiat pitää saada päätettyä. Ja nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan kyllä jo aika viime hetkellä. Spurtti pitää aloittaa heti, jos se halutaan maaliin.
No sinulla on tässä puoli vuotta aikaa valmistautua tähän tehtävään. Kuinka olet ajatellut ajan käyttää?
No ensimmäisenä mun täytyy nyt niin kuin kunniakkaasti pystyä nykyisessä työpaikassa siirtämään tehtäväni pois. Siihen menee varmasti jokunen hetki. Ja sitten sen jälkeen minusta olisi kaikkein parasta, että minulla olisi pieni tyhjä tauko, jolloin en ole kumpakaan sinoksissa. Ja sen jälkeen alan perehtyä voimakkaasti jo merkittävästi ennen kuin tehtäväni alkaa.
Eli pientä hajurakoa.
Hajurakoa, niin.
Kiitoksia haastattelusta, Juha Tuominen.
Kiitos.
Nyt puhelimessa on valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kotimaan politiikassa kohuttaa edelleen ulkoministeri Timo Soinin abortin vastaiset kirjoitukset. Kesäkokoustaan pitänyt SDP haluaa opposition koolle harkitsemaan välikysymystä Soinin toiminnasta. Heikki Paloheimo, miten poikkeuksellisesta toimesta olisi kyse?
Välikysymyksiähän on tehty aika usein, että se ei sinällään ole millään tavalla poikkeuksellista. Myöskään se ei ole poikkeuksellista, että hallituksen sisällä on vähän eri suuntiin tempoilua. Tässä tapauksessa tällaista niin kuin hallituksen sisäistä erimielisyyttä, sitä oli 50-luvulla ja 60-luvulla paljon, vielä 1970-luvullakin monet hallitukset hajosivatkin sisäisiin erimielisyyksiin. Tässä tapauksessa Soinilla on siinä suhteessa aika vapaa liikkumatila, että hallituksen agendalla ei tällä hetkellä ole sellaisia päätöksentekokysymyksiä, joissa ulkoministeri joutuisi esimerkiksi jossain kansainvälisessä kokouksessa edustamaan Suomea ja kantaa otettaisiin tähän aborttikysymykseen. Se antaa Soinille liikkumatilaa. Pääministeri Sipilällä ei ole varaa kaataa hallitustaan. Timo Soini tietää tämän ja se antaa hänelle mahdollisuuden tässä asiassa toimia aivan haluamallaan tavalla.
Mutta kuinka poikkeuksellista on, että välikysymystä suunnitellaan juuri yhden ministerin toiminnan vuoksi?
Niitäkin on kyllä, jos otetaan koko itsenäisyyden aika, niin varmasti aika monia kappaleita, joissa juuri ihan yksittäisen ministerin toimintaa arvioidaan välikysymyksen perusteella.
No,
mutta niin. Sitten, että ministeri olisi joutunut eroamaan välikysymyksen perusteella, niin taitaa olla vain tämä Yrjö Leinon tapaus heti sodan jälkeen ainoa sellainen.
Sisäministerinä ollut Leino, joka
menetti eduskunnan luottamuksen ja joutui eroamaan. Leinon tapauksessa oli vielä niin, että hän ei heti pyytänyt eroa ja tasavallan siis epäluottamuslauseen saatuaan ja presidentti joutui kun hänet erottamaan.
No SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mielestä kyse ei ole nyt vain ulkoministeri Soinin aborttilausunnoista, vaan asia koskee jo koko hallitusta. Niin kumpi olisi lopputuloksen kannalta tehokkaampi? Välikysymys yhtä hallituksen ministeriä vai koko hallitusta kohtaan?
Tässä tietysti jutun kärki kohdistuu Soiniin, mutta sitten tietysti oppositio voisi harkita välikysymyksen tekemistä myös koko hallitukselle nimenomaan sillä perusteella, että Soini toimii ulkoministerinä ja sitten hän tällä tavalla jättää viestin Suomen poliittisesta linjasta ulkomaille. Ja viesti, joka selvästi poikkeaa hallituksen linjasta. Mutta lopputuloksen kannalta on vaikea sanoa, olisiko sille mitään eroa. Todennäköisesti hallitusrintama tässä joka tapauksessa koossa pysyy, jos tällainen välikysymys tulee. Kokoomus vähän pitkin hampain, koska kokoomusministerien ja poliitikkojen puheenvuoroistahan on selvästi ollut havaittavissa kitkeryyttä Soinin ulostuloja kohtaan tässä aborttikysymyksessä. Sipilä on ymmärtäväisempi, koska hänen tehtävänään nimenomaan on nyt pitää hallitus koossa.
Emeritusprofessori Heikki Paloheimo, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos, kiitos.
Riikka, seuraavaksi Aamun lehtiä ja aloitat Aamulehden kirjoituksesta. Ja kyse on Suomen ahdistavasta ilmapiiristä.
Kyllä, Aamulehden pääkirjoitus kysyy, miksi ilmapiiri ahdistaa. Suomen ilmapiiri ahdistaa nyt vähemmän kuin 2 vuotta sitten, mutta ahdistuneiden määrä on yhä suuri. Alma-median Tieto-ykkösellä teettämän kyselyn mukaan 72% suomalaisista kokee Suomen tämänhetkisen ilmapiirin vähintään hieman ahdistavaksi. Vastaajista 49% ajatteli ilmapiirin olevan hieman ahdistava, 18% melko ahdistava ja 5% erittäin ahdistava. Ilmapiiriä ahdistavana pitävien määrä oli laskenut 8% marraskuusta 2016. Henkilökohtaisen talouden lisäksi ahdistusta voi olla aiheuttamassa yhteiskunnan keskusteluilmapiiri esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yhdysvalloissa Twitteriä käyttävän Donald Trumpin nopeasti muuttuva mieli lisännee osaltaan ahdistuksen tunnetta. Kotimaassa soten kuviot voivat aiheuttaa ahdistusta, kun tämmöistä suurta uudistusta tai historiallista uudistusta myllytetään, mutta keskustelu on usein vaikeasti ymmärrettävää ja henkilötaisteluitakin on ollut, niin ilmapiiri voi kotimaassa alkaa tuntua ahdistavalta. Jotain tapahtuu, mutta on vaikea hahmottaa, että mitä. Ja myös tiedotusvälineillä on peiliin katsomisen paikka, koska otsikot huutavat ja kirkuvat ja asiat ovat taistelutannerta veitsen terällä, niin kotimaa voi alkaa tuntua hullulta paikalta. Näin siis Aamulehden pääkirjoitus tänä aamuna.
Ja sitten sinulla on vielä toinen poiminta. Autot paloivat Ruotsissa ja nyt pohditaan Ruotsin vaalin teemoja.
Kyllä, Ruotsin vaaleihin on alle kuukausi aikaa ja tosiaan alkuviikon aikana Ruotsissa tuhopoltoissa on tuhoutunut noin 100 autoa. Ja parkkipaikalla liekehtivät autot eivät voi olla vaikuttamatta ruotsalaisten turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuus- ja maahanmuuttajalähiöiden ongelmat ovat olleet tähän mennessä yksi tärkeimmistä vaaliteemoista, mutta tuhopoltot voivat viedä huomion vain näihin kysymyksiin. Mielipidemittausten mukaan suureen vaalivoittoon on Ruotsissa menossa maahanmuuttovastainen ja nationalistinen Ruotsin demokraatit. Viimeisimpien mittausten mukaan puolueen kannatus on yli 20%. Vallassa oleville sosiaalidemokraateille tilanne taas on hankala ja mielipidemittausten mukaan puolue olisi tekemässä historiansa huonointa tulosta. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoi jo keväällä, että Ruotsi on ottanut liikaa turvapaikanhakijoita ja linjaa tulee kiristää. Oli näiden tuhopolttojen motiivi mikä tahansa, niin Ruotsissa seuraavat viikot tullaan varmasti puhumaan turvallisuudesta ja maahanmuuttajalähiöiden ongelmista. Näin siis Ilta-Sanomien pääkirjoitus tiivistettynä.
Kiitos, Riikka. Studion punaisella sohvalla odottaa seuraavan keskustelun vieras sisäministeri Kai Mykkänen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
8 uutisten jälkeen keskustelemme ajankohtaisista asioista, muun muassa poliiseista ja turvapaikanhakijoista. Mutta nyt otan kiinni tuohon äskeisen puheluun, minkä varmaan kuulit itsekin. Siinä haastattelin emeritusprofessori Heikki Paloheimoa. Kai Mykkänen, mitä mieltä olet? Jos oppositio saa aikaan välikysymyksen Timo Soinin kirjoituksesta.
No, hallituksen täytyy tehdä selväksi, että me emme takaa askelta naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksiin, lisääntymisoikeuksiin hyväksy. Että se täytyy tietysti olla sitten se hallituksen vastauksen selvä linja, ja tämä on kokoomuksen vaatimus.
Ja tuossa Paloheimo epäili, että kokoomus lähtee tämän välikysymyksen, antaa hallitukselle tietysti luottamuksen, mutta vähän pitkin hampain. Onko tämä kovinkin vaikea asia kokoukselle.
Niin, siis jos välikysymys tehdään hallitukselle, niin silloinhan se vastataan hallituksena ja on keskeistä silloin, että me selkeytetään tai vahvistetaan se hallituksen linja. Sinänsähän esimerkiksi itse ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ja sekä minun edeltäjä että nyt nykyinen Anne-Mari Virolainen olemme johdonmukaisesti lisänneet myös aborttioikeutta rahoittavia, kehitysmaissa rahoittavia järjestöjä ja niiden rahoitusta juuri sen takia, että me uskotaan, että sillä on naisten seksuaalilisääntymisoikeuden tekeminen ja tähän ei voi tulla katkoa.
Kiitokset tästä tai toisistaisesta jatketaan, mutta nyt vuorossa uutiset. Tervetuloa jälleen Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös teille, jotka tulette uusina mukaan. Pian keskustelen sisäministeri Kai Mykkäsen kanssa poliiseista, palvelunestohyökkäyksistä ja turvapaikanhakijoista. Puolen jälkeen Hannu Reime pohtii kolumnissaan Israelissa viime kuussa hyväksytyn kansallisvaltiolain merkitystä. Yhdysvalloissa on viime päivinä kiistelty siitä, saako internetissä olla kaikkien saatavilla ohjeita siitä, miten 3D-tulostimella voi tulostaa itselleen käsiaseen. Myös tästä aiheesta tässä lähetyksessä. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Madridista. Espanjalaislehdet kirjoittavat muun muassa katukauppiaista ja turistiasunnoista. Ja lopuksi HUSin tulevan toimitusjohtajan Juha Tuomisen ajatuksia uudesta pestistään. Sisäministeri Kai Mykkänen, tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi.
Kiitoksia.
Helsingin käräjäoikeudessa on meneillään poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa syytettyjen penkillä istuu useita huonomuistisia ja korkea-arvoisia poliisimiehiä, muun muassa entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Helsingin poliisilaitoksen entinen päällikkö Jukka Riikonen ja nykyinen päällikkö Lasse Aapio. Kaikki ovat kiistäneet syyllisyytensä, mutta sisäministeri Kai Mykkänen, kun vastaat poliisiasioista, mitä ajatuksia tuollainen syytettyjen rivi sinussa herättää?
No, kyllä se on vakava kysymys tietysti Suomen poliisille ja koko sisäministeriölle siinä, että mitä voidaan tehdä, jotta riski tämmöisen Arnio-ryhmän toiminnan epäselvyyksistä tulevaisuudessa olisi pienempi. Ja tähän on tehty toimia, että näiden lähdehenkilöiden kirjaamiskäytäntö olisi nykyistä automaattisempi, valeostojen ja hankintojen valvonta on selkeämpää, mutta viime kädessähän se lähtee siitä, että Suomen poliisiin pitää voida luottaa heidän moraaliinsa. Ja toki siis 7200 poliisia tekee päivittäin pyyteetöntä luotettavaa työtä ja myöskin 95% suomalaisista luottaa poliisiin, se ei ole kärsinyt kolhuja. Ja aivan oikein nähdään, että tässä on yksittäistapauksista kysymys, mutta samalla on minusta erittäin tärkeää myös se, että Suomessa voidaan asettaa suhteellisen matalalla kynnyksellä korkeata poliisijohtoa myös syytteeseen ja oikeudenkäyntiin asiassa, jossa käydään julkinenkin keskustelu siitä esimiesvastuun rajasta.
Oletko todella sitä mieltä, että kolhuja poliisiluottamukseen tällä ei ole ollut?
Todella, jos mitataan, niin kuin mittaamme jatkuvasti poliisin, kansalaisten luottamusta poliisiin, niin se ei ole sinänsä kärsinyt. Mutta kysymykseen, onko mahdollista, että poliisissa esiintyy korruptiota, niin tässä näkyy selvä tipahdus silloin 4 vuotta sitten, kun tämä Arniovyyhti tuli julkisuuteen. Ja se on juuri sellainen mittari, joka pitää pystyä kuromaan takaisin erinomaiselle loistavalle tasolleen, jossa se Suomessa on perinteisesti ollut.
Niin tämä, siis entinen sisäministeri Päivi Räsänenhän teki tutkintapyynnön huumepoliisin tietolähdetoiminnasta jo vuonna 2013. Syyttäjän mukaan poliisien vaitonaisuus oli yksi syy siihen, että tietolähdetutkinta on kestänyt lähes 5 vuotta. Nämä korkea-arvoiset poliisimiehet ovat olleet siis muistamattomia ja syytelleet toisiaan. Niin vielä tästä moraalista. Millainen esikuva he ovat nyt muille, vaikka muille poliiseille?
No, mä en nyt rupea tässä tuomioistuimeksi. Meillä on Suomessa vallan
jako-oppi. Mutta näiden syytteiden ja tilanteen perusteella.
Että sen osalta on vaikea arvioida, että tässä joututaan nyt sitten tuomioistuimessa, ja ihan hyvä niin vetämään rajaa, että mihin menee se esimiesvalvonnan vastuun raja. Puhutaan poliisiylijohtajasta tai Helsingin poliisikomentajasta, mihin hän olisi pitänyt voida puuttua ja mihin sitten, missä se syyte sitten syyllisyys rajautuu nimenomaan siihen operatiiviseen päällikköön, joka on sitten väärin tehnyt. Mutta kuten sanottu, niin on aivan olennaista, että tämmöisissä tehtävissä toimivat ovat myös moraalisia esikuvia, erityisesti tietysti poliisin sisällä, mutta muutenkin yhteiskunnassa. Että se on ihan selvää, että ei voi tulla sellaista luottamuspulaa siihen, että toimiiko poliisin johdossa henkilöitä, joilla on, on tässä suhteessa haasteita. Tuomioistuin päättää ja Suomessa ollaan syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Että tämäkin on tärkeä asia, koska tiedän, että tässä syyttäjä kuitenkin on aivan oikein joutunut katsomaan niin, että jos on vähänkään epäilystä, että tässä saattaa olla jotain, niin on parempi, että käydään julkinen oikeudenkäynti ja hyvä niin, mutta samalla pitää muistaa, että Suomessa meidän ei pidä lähteä tuomitsemaan ihmisiä ennen kuin tuomioistuin on sen tarkkaan harkinnut. Tämä ei ole helppo näiden kaikkien tapausten osalta.
Ei, mutta muistetaan kyllä, että Paaterokin aikana sanoi, että hyvä on, että tämä selvitetään myöten, mutta mennään eteenpäin kyllä. Siis tässä aiheessa vielä. Lisäksi syytteen ovat saaneet tuttu nimi Jari Aarnio, mutta myös keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot, joka työskenteli noina vuosina poliisihallituksen poliisijohtajana ja vastasi tietolähdetoiminnan valvonnasta. Et ole vielä päättänyt, voiko Lardot jatkaa viranhoitoa. Miksi päätös kestää?
Tässä on ihan säännönmukainen prosessi, jossa itse asiassa syytetylle jätetään mahdollisuus tulla kuulluksi ja siinä on viikon aika, jonka hän saa valmistautua ja tässä kahden viikon sisällä meillä sitten on ihan, mennään tässäkin by the book lain mukaan, niin sitten se harkinta tehtävä, että miten teemme. Ratkaiseva on tietysti minun kannalta ennen kaikkea se, että tosiaan ei saa syntyä mitään ongelmia poliisin johdon toimintakyvyssä. Ja se edellyttää tietysti myös sitten luottamusta siihen, että he on tehtävissä tasalla ja toisaalta sitten niin, että ei myöskään synny epäilyksiä siitä, että jotenkin oikeudenkäyntiin vaikuttaisi se, että poliisissa on toimivassa johdossa. Vastapuolella on sitten se vaikea kysymys, että niin kun haluan kuitenkin tässä korostaa, vaikka se ei välttämättä ole niin kuin populaaria, mutta oikeudenmukaista, että niin kauan kuin tuomioistuin ei ole päättänyt, niin ihminen voidaan todeta myös ihan syystä sitten syyttömäksi, että hänellä ei ole ollut edellytyksiä puuttua ja silloin tässä on tietysti aikamoinen riski, että heitämme tässä varjon hyvin pitkäaikaisesti jonkun henkilön päälle, vaikka sitten todetaan, että hän ei ole tehnyt mitään väärin. Meidän täytyy koko ajan muistaa sitten se, että nämä voi purkautua nämä syytteet osalla tai kaikilla ja siinä tilanteessa heidän pitäisi pystyä jatkaa elämänsä ja olemaan yhteiskunnan käytettävissä myös normaalisti.
Niin Lasse Aapiahan on hyllytetty, joka on nykyisessä tehtävissä.
Hänen kohdalta teimme tosiaan sen ratkaisun, että kun tämä tutkinta kohdistuu nimenomaan Helsingin poliisiin ja sen johtoon, niin olisi ollut vaikea tilanne, että Helsingin poliisin ylin johtaja on samalla sitten syytettynä, kun hän toimii tässä tehtävässä.
No Robin Lardothan oli aluksi todistaja tutkinnassa, mutta joutui sitten syytettyjen penkille. Lardot on kertonut, että hänen roolinsa muuttui viime kesänä valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaisen määräyksestä. Muutama kuukautta aiemmin virkarikoksesta tuomittu valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen joutui eroamaan ja nyt tässä sen kummemmin nimemättä jätettävä lähteen mukaan Lardotiin kohdistuva syyte voisi olla seurausta Nissisen eroon johtaneesta tapauksesta. Mitä ajattelet tästä?
En ota mitään kantaa enkä osaisikaan arvella, että mitään yhteyksiä näissä on, mä lähden siitä, että on sinänsä hyvä, että tosiaan poliisin johtoa voidaan, jos syyttäjä näkee sen asialliseksi ja tarpeelliseksi, niin myös asettaa syytteeseen. Se ei saa olla Suomessa mikään rima, että koska on poliisin johdossa, niin ikään kuin olisi korkeampi kynnys käydä tuomioistuin käsittelyyn.
Sisäministeri Kai Mykkänen, mennään eteenpäin. Palvelunestohyökkäys kaatoi sunnuntaina useita valtionhallinnon verkkopalveluita, kuten valtioneuvoston, eräiden ministeriöiden ja poliisin verkkosivut. Mitä tuosta hyökkäyksestä tiedetään tässä vaiheessa?
No en voi tässä spekuloida epävarmoilla tutkinnassa olevilla asioilla, mutta tämmöisiä hyökkäyksiä tietysti nyt on ollut useampia ja meidän täytyy koko ajan rakentaa sitä meidän kyberturvallisuuskykyä, että pystytään myöskin ikään kuin teknisesti estämään, ennaltaehkäisemään. Olennaisinta ehkä kuitenkin on sitten se, että tämmöiset vakavammat koko yhteiskuntaa horjuttavat, jotka on yleensä monimutkaisesti suunniteltu, niin pystyttäisiin esimerkiksi tietoverkkotiedustelun keinoin tunnistamaan ja tekijät joutuisivat vaikeampaan tilanteeseen peitellessään jälkiä. Ja tässä suhteessa nyt toivon kyllä, että eduskunta hyväksyisi kiireellisenä tiedustelulainsäädännön, joka nimenomaan
aivan
mahdollistaa
sitä. Pysytään vielä tässä hyökkäyksessä, että eihän me käsitellä. No hyökkäys tuli siis ulkomailta, mutta se ei sinänsä kerro, että tekijä olisi Suomen ulkopuolelta, mutta onko, jos et voi sanoa tekijää tai tietoja, mutta ollaanko jäljillä? Yleensähän toisaalta näistä hyökkäyksistä sanotaan, että hirveän vaikea selvittää.
Tyypillisesti on vaikea selvittää, mutta että kyllä sinänsä meillä yleensä on tilannekuva siitä, että minkä tyyppiset tahot tekevät. Joitakin hyökkäyksiä tietysti voi tapahtua spontaanistikin ikään kuin kiusantekoja kokeilumielessä, että tässä on monen tyyppistä.
Mutta vakavimmat uhat on tietysti järjestäytyneitä ja suht arvattavissa tai tunnistettavissa olevia, mutta se torjuntakyky täytyy tässä olla kunnossa.
Tulkitsenko vastauksesi, että tekijän jäljillä ollaan jotenkin? Kuva on syntymässä.
No mä en voi nyt tähän, ja ennen kuin on asiat selvät, niin silloin ne ei ole selvät, että tässä totta kai asiat kanssa työtä tehdään.
Hiljattain uutisoitiin Yhdysvaltain ulkoministeriön lähettämästä salaisesta sähkeestä pari vuoden takaa. Yhdysvaltalaiset kertovat, että Venäjä on käyttänyt huomattavasti aikaa ja vaivaa Suomen ja Ruotsin NATO-keskusteluihin vaikuttamiseen. Niin miten hyvin ministeriössä olette selvillä tästä tilanteesta?
Kyllähän sitä seurataan erilaisia vaikuttamistapoja ja tietysti niissä sitten myöskin yhdysvaltalaisten päätelmät ovat arvioita tiettyjen ikään kuin, niin kuin johtolankojen pohjalta, että semmoista ihan objektiivista tarkkaa kuvaahan tietysti kellään ei ole, että mikä on niin kuin toiminnan laajuus ja motiivit ja näin. Suomessahan tietysti olennaista on se, että mä luulen, että aika kansainvälisestikin on todettu, että Suomessa on poikkeuksellisen hyvä tämmöinen resilienssi tämän tyyppiseen vaikuttamiseen. Meillä kansalaiset aika nopeasti tunnistaa sen, varsinkin jos pyritään ikään kuin Venäjältä päin Venäjän intresseissä puuttumaan meidän asioihin ja että meillä tämä riski on kuitenkin toistaiseksi ollut niin kuin selvästi pienempi, että sillä olisi vaikutusta meidän demokratian toimintaan ja ihmisten ehkä tämmöinen mediakriittinen lukutaitokin on kansainvälisesti vertailen kuitenkin hyvä. Mutta tämä on tietysti olennaista, sanoisin, että tässä myös tiedotusvälineiden toiminnalla on iso merkitys, että millä tavalla tavallaan pystytään kansalaisille niin kuin toisaalta kertomaan siitä, että voi tulla tämmöistä fake news tavaraa verkossa varsinkin esiin ja millä tavalla pystytään toisaalta välttämään semmoista paniikin lietsoutumista, mihin usein sitten tämmöinen trollivaikuttaminen pyrkii.
Lännen media julkaisi sunnuntaina kysely, jonka mukaan yli kolmannes suomalaisista olisi valmis NATO, jos presidentti Niinistö sitä suosittelisi. Kokoomushan on myös NATO-myönteinen puolue. No, Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi puolestaan kesällä Venäjän ryhtyvän vastatoimiin, jos Suomi ja Ruotsi tiivistävät yhteistyötä NATOn kanssa. Niin, Kai Mykkänen, millainen muistutus, jos katsotaan isompaa kontekstia, tämä palvelunestohyökkäys oli Suomen haavoittuvuudesta?
En pidä tätä yksittäistä hyökkäystä kovin vakavana tässä suhteessa. Se ei meidän sen tyyppisiä kriittisiä järjestelmiä koskenut, jotka olisi meidän yhteiskunnan tai valtion tämmöisen kriisinsietokyvyn kannalta olennaisia, eten lähde siihen. Mitä tulee tähän viitattuun Shoigun lausuntoon, niin sinänsä aika johdonmukaista Venäjän puolustushallinnon kieltä siitä, että he vierastaa NATO-yhteistyössä olevia, NATO-yhteistyön laajenemista yleensä. En tätä kyllä dramatisoisi mitenkään. Sekään ei ole mikään salaisuus, että itse kuitenkin koen, että Suomen NATO-jäsenyys pikemmin kyllä vahvistaisi meidän turvallisuutta kuin sitä heikentäisi. Asia ei tietysti ole mustavalkoinen eikä helppo, mutta että tämä on tilanne ja tietysti tällä hetkellä meillä ei ole sellaista ulkopoliittista linjaa, että valtio lähtisi NATO-jäsenyyttä hakemaan, mutta että yhteistyötä tehdään tiiviisti länsimaisen yhteisön kanssa ja erityisesti Ruotsin Yhdysvaltojen kanssa Euroopan unionissa toivomme tiivistyvää puolustusyhteistyötä.
Sisäministeri Kai Mykkänen, vielä niistä turvapaikanhakijoista, maahanmuutosta. EU-maat päättivät kesäkuun huippukokouksessa, että Välimeren rannoille perustetaan turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja maihinottokeskuksia. Miten asia on edennyt kesän aikana?
Kyllä se valmistelukomissiossa, että mä uskon viimeistäkin viestien perusteella, että maahanmuuttokomissari Aatti on ikään kuin tullut uskoon siinä, että he ymmärtää, että tälle täytyy nyt tehdä uudenlaisia toimia. Vielä puoli vuotta sitten oli ehkä vähän erilainen tilanne, eli että meillä ei kansalaisten hyväksyntää Euroopassa laajasti ole tälle rajan yli tapahtuvalle turvapaikanhaulle. Pitää pystyä luomaan vaihtoehto, jossa tavalla tai toisella otetaan ihmisiä kokoon ja siellä katsotaan, ketkä on lähtökohtaisesti turvapaikan tarpeessa ja heitä sitten siirretään eteenpäin Euroopassa, jolloin ei tule tämmöistä kielteisen päätöksen saaneiden haastetta, joita on hyvin vaikea sitten palauttaa. Että tämä linja on niin kuin siinä, mutta me tarvitaan tässä tietysti nyt koko komission, erityisesti ulkosuhdehallinnon aito sitoutuminen siihen, että neuvotellaan tällaisten keskusten perustamisesta sitten Pohjois-Afrikkaan.
Niin onko halukkaita maita ilmennyt?
Se on haaste ja neuvotteluita käydään, että on komission johdolla ja tietysti tiettyjen jäsenmaiden toimesta, joilla on erityisen vahvat suhteet tiettyihin näistä kohdemaista, mutta mä luulen, että nyt ratkaiseva on sitten syys-lokakuu siinä, että kun lomakauden jälkeen asioita taas kiteytetään eteenpäin, niin silloin täytyy tuloksia saada, että itse olen sanonut, että jo silloin heinäkuun alun neuvostossa, ja komissaarikin tuntui siinä kyllä nyökyttelevän arviolle, että meillä on semmoinen suuri 6 kuukautta etsikkoaikaa näitä huippukokouksen päätöksiä panna toimeen. Pitää näkyä kentällä sen jälkeen, että on olemassa maihinnousukeskuksia, on olemassa järjestäytynyt tapa vastata tämmöiseen mahdollisesti toistuvaan laajamittaiseen muuttoon. Ja jos tätä ei saada aikaan, niin pahoin pelkään, että alkaa sitten Italiassa, kenties myös Saksassa paisua painettaa siitä, että aha, jäi puheeksi, ei tapahdu. Ja sitten me nähdään kenties radikaalia soloilua näistä maista. Ja mä en haluaisi hukata sitä ideaalia, että meillä on Euroopassa mahdollisuus liikkua ilman rajatarkastuksia ja meidän talouden kasvustakin iso osa 20 vuoden aikana on tullut sisämarkkinoista, jossa ei ole rajoja ja tämä on tässä vaakakupissa.
Ihan muutamalla sanalla, millaisia keskuksia nyt siis suunnitellaan?
Tässä suunnitellaan toisaalta maihinnousukeskuksia, joita tarkoitetaan silloin, kun EUn ulkopuolelle perustettaisiin keskuksia, joihin kansainvälisiltä vesiltä pelastettavia koottaisiin niin, että he siellä hakisivat sitten turvapaikkaa ja sitten turvapaikan saavia siirrettäisiin muihin maihin. Tästä syystä muun muassa Suomessakin esitän, että kiintiöpakolaisten kiintiötä nostetaan, jotta me voisimme vastata tämmöiseen maihinnousukeskuksessa tulevaan turvapaikan saavien joukon jakamiseen. Ja sitten toisaalta näitä tämmöisiä kontrolloituja keskuksia, niin kuin sanotaan, niin Euroopan unionin alueelle, jossa sitten täällä tänne tulevia hakijoita niin kuin keskitettäisiin näihin. Eli pyritään välttämään sitä, että ihmiset kulkee maasta toiseen ja ikään kuin tulee tämmöinen hallitsemattomuuden tunne monille EU-kansalaisille siitä, että miten täällä kuljetaan eikä pystytä sitä palauttaa ihmisiä. Tämä on se olennainen kysymys ja mä uskon, että me pystytään auttamaan useampia hädässä olevia, jos se tehdään järjestäytyneesti ja hallitusti. Tämä nykyjärjestelmä on johtanut hyvin tämmöiseen niin kuin kahtia jakautuvaan mustavalkoiseen keskusteluun, joka ei ainakaan ole hädässä olevien etu.
Jäämme odottamaan, mitä EU saa aikaiseksi. Sisäministeri Kai Mykkänen, kiitokset vierailusta.
Kiitoksia.
Kello on 3:30 vaille 9:30. Tässä lähetyksessä vielä Hannu Reimen kolumni, jonka aiheena on Israelin kansallisvaltiolaki. Mihin 3D-tulostus pystyy? Ulkomaanlehtikatsauksessa selaillaan espanjalaislehtiä ja viho viimeiseksi HUSin tulevan toimitusjohtajan Juha Tuomisen arvio muun muassa sotesta. Rikka on jälleen studiossa ja tällä kertaa katsotaan sosiaalisen median keskustelua ja Twitterissä on ollutkin kiivasta väittelyä.
Twitterissä on ollut kiivas keskustelu sosiaalidemokraattien kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan ja vihreiden Ville Niinistön välillä. He ovat heitelleet twiittejä puolin jos toisiin. Alkulähteenä tässä keskustelussa on ollut SDPn eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindmanin pitämä puheenvuoro puolueen väelle, jossa hän on muun muassa esitellyt puolueen uutta ohjelmaa Itämeren pelastamiseksi. Ja Lindman on siis todennut tässä puheessaan demokraatin mukaan, että kun vihreiden huomio on viime aikoina ollut enemmän yökerhoissa, meidän vastuu luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön huolehtimisesta kasvaa. Tästä taas vihreiden Ville Niinistö ei ole ainakaan Twitterin mukaan juurikaan pitänyt. Ja tästä sitten on syntynyt tämmöinen keskustelutilanne, jossa twiittejä on tosiaan heitelty myöhään alkuyöhön asti.
Ja sitten lehdistä.
Keskisuomalaisessa uutinen Egyptin suuresta koulutusreformista, joka alkaa tänä syksynä. Egyptin koulutusjärjestelmän tehottomuus on ollut tiedossa jo pitkään. Valtion koulujärjestelmä on niin huono, että vain noin puolet peruskoulun päättäneistä osaa lukea ja kirjoittaa. Ja nyt sitten tätä koulutusjärjestelmää lähdetään uudistamaan hiljalleen. Tämä koulutusjärjestelmä perustuu tämmöiseen niin kuin ulkolukuun ja koulu on oppilaalle kuin vankila. Näin tässä uutisessa todetaan. Haastattelussa on ollut Egyptin opetusministeri Tarek Shavki. Hän on kertonut keskisuomalaiselle näin Kairossa. Ja Egyptissä on viime vuosina uutisoitu yhä enemmän myös opiskelijoiden itsemurhista 12-vuotisen koulutaipaleen loppukokeen edellä. Tämä loppukokeen pistemäärä määrittää, mihin jatko-opintoihin voi hakea. Esimerkiksi lääkärin tai juristin opinnot ovat mahdollisia vain lähes täydet pisteet saaneille. Ja jatkossa opiskelijoiden osaamista arvioidaan kokeilla vain 4. ja 9. luokan jälkeen. Loppukokeen sijaan järjestetään 3 viimeisen opiskeluvuoden aikana yhteensä 12 koetta, joista lasketaan loppuarvosanaksi 6 parhaan kokeen keskiarvo. Ja näitä kokeita on tarkoitus kehittää sillä tavalla, että ne mittaavat kykyä etsiä tietoa ja ymmärtää luettua. Ja jatkossa kokeissa oppilaalle saa olla myös tabletti mukana, sillä testit mittaavat ulko-opitun sijaan tätä ymmärtämistä, ja myöskin historian on siirtymässä tämä oppiainejako. Ja uudistuksen ensimmäinen vaihe koskee 3 miljoonaa opiskelijaa ja noin 150 000 opettajaa. Ja Egypti on saanut koulujärjestelmän uudistamiseen osarahoitusta muun muassa Maailmanpankilta, USAID:ltä ja UNICEFiltä sekä myöskin Egyptin valtiolta.
Kolumnistimme on tänään Hannu Reime. Otsikolla valtio, joka ei kuulu kansalaisilleen, hän pohtii Israelissa viime kuussa hyväksytyn kansallisvaltiolain merkitystä. Lain mukaan Israel ei ole kansalaistensa valtio, vaan maailman juutalaisten valtio. Hannu Reime.
Valokuva on 45 vuotta vanha. Kuva esittää 2 nuorta naista, jotka seisovat jalkakäytävällä ja kantavat kumpikin omaa kylttiä. Toiseen on kirjoitettu, olen Palestiinan arabi, olen syntynyt Jerusalemissa, mutta en voi palata kotimaani. Toisessa lukee, olen Amerikan juutalainen, olen syntynyt USA:ssa, Israel ei ole kotimaani, mutta voin, lainausmerkeissä, palata sinne. Kuva on otettu Lontoossa Israelin konsulaatin edessä. Toinen naisista on Britanniassa asuva palestiinalainen Hada Karmi, toinen juutalaissyntyinen amerikkalainen Ellen Siegel, joka myöhemmin työskenteli sairaanhoitajana Sabran ja Shatilan pakolaisleirissä Beirutissa. Samassa paikassa Libanonin falangistijoukot surmasivat syyskuussa 1982 satoja palestiinalaisia Israelin sotilaiden vartioidessa ulkopuolella. Vanha valokuva palautui mieleeni, kun luin selostuksia Tel Avivissä viime lauantaina pidetystä mielenosoituksesta uutta kansallisvaltiolakia vastaan. Kymmenien tuhansien ihmisten joukkokokous oli merkittävä siinä mielessä, että sen olivat järjestäneet Israelin arabikansalaiset, jotka yleensä ovat välttäneet yhteisesiintymistä. Mukana oli tietysti myös kaikkien israelaisten tasa-arvoa kannattavia ja miehitystä vastustavia juutalaisia. Juutalaiset ja arabit kieltäytyvät olemasta vihollisia, kuului yksi iskulauseista. Kansallisvaltiolaki hyväksyttiin kireissä tunnelmissa, kun rauhanprosessin kulisseistakaan ei ole enää mitään jäljellä. Maaliskuun lopulta lähtien Israelin sotilaat ovat surmanneet ampumalla noin 160 palestiinalaista, jotka ovat protestoineet saaretun Gazan eristävällä aidalla. Kuolleiden joukossa on lapsia ja haavoittuneita on tuhansia, monet heistä loppujääkseen vammautuneita. Tyrmistystä ja inhoa kautta maailman herättäneessä Sharpevillen verilöylyssä Etelä-Afrikassa vuonna 60 turvallisuusjoukot surmasivat 70 mielensoittajaa. Tänä vuonna Israelin armeija on saanut aikaan enemmän kuin 2 Sharpevilleä runsaassa 4 kuukaudessa. Israelilta puuttuu perustuslaki, mutta viime kuussa hyväksytty laki Israelista juutalaisten kansallisvaltiona saa perustuslakiin verrattavan aseman. Se täydentää nuoren valtion ensi vuosina säädettyä niin ikään perustavanlaatuista paluulakia, joka antaa Israelin kansalaisuuden automaattisesti jokaiselle juutalaissyntyiselle henkilölle, mutta ei kodestaan karkotetuille palestinalaisille. Juuri tästä laista seuraavaa käytäntöä vastaan palestinalaisarabi Hada Karmi ja Amerikan juutalainen Ellen Siegel osoittivat mieltään Lontoossa. Uusi kansallisvaltiolaki tekee selväksi, että vain juutalaisilla on kansallinen itsemääräämisoikeus Israelissa, jonka kansalaisista 1/5 on arabeja. Laki määrittelee hebrean maan ainoaksi viralliseksi kieleksi ja antaa arabialle vain erikoisaseman, kun aikaisemmin Israel oli virallisesti 2-kielinen. Asutustoimintaa laissa kutsutaan kansallisesti arvokkaaksi. Tämän kohdan muotoilua lievennettiin parlamenttikäsittelyn aikana niin, että laki ei suoraan puhu syntyperään perustuvista yhteisöistä. Uuden lain mukaan Eretz Israel on juutalaisten historioiden kotimaa. Hebreankielinen ilmaus tarkoittaa Israelin maata. Tämä maantieteellinen termi on historian kuluessa merkinnyt samaa kuin vastaava, lähinnä kristittyjen käyttämä nimi Palestiina. Turkin Osmanivallan aikana alueesta ei koskaan muodostettu yhtenäistä hallinnollista kokonaisuutta. Palestiinan rajoja alettiin määritellä vasta brittien ja ranskalaisten saalinjaossa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Rajoiltaan määrittelemätön Israelin maa mainitaan uuden perustuslain ensimmäisessä virkkeessä jopa ennen virallista ja kansainvälisesti tunnustettua nimeä Israelin valtio. Valtioiden joukossa Israel on erikoinen siinä mielessä, että se ei ole määritellyt omia rajojaan. Tässä se eroaa suuresti niistä maista, joihin se PR-mielessä haluaisi samaistua, nimittäin liberaaleihin länsidemokratioihin. Kun rajoja ei ole määritelty ja voimasuhteet ovat suotuisia, niitä voidaan tilaisuuden tullen laajentaa. Kansallisesti arvokasta asutustoimintaa on harrastettu niin paljon, että miehitetyille palestinalaisalueille on muuttanut jo yli 500 000 juutalaista uudisasukasta kansainvälisen lain vastaisesti. Asuttamisen tavoitteena on saada Israelin hallintaan mahdollisimman paljon maata ja resursseja ja mahdollisimman vähän arabeja. Paitsi rajojensa määrittelemättömyydessä, Israelin valtio eroaa myös toisessa, hyvin keskeisessä asiassa demokraattisesta tasavallasta. Kun johtavan hallituspuolueen Likudin kansanedustaja Avi Richter esitteli juuri hyväksytyn kansallisvaltiolain, hän perusteli lain tarkoitusta rehellisesti. Laki estää ajatuksenkin muuttaa Israel kansalaistensa valtioksi. Israel ei kuulu kansalaisilleen, vaan maailman juutalaisille, halusivatpa nämä sitä tai eivät. Tämä ei ole uutta. Entinen pääministeri, silloisen työväenpuolueen johtaja Ehud Barak on sanonut, että vain arabinationalistit ja äärivasemmistolaiset juutalaiset haluaisivat tehdä Israelista kansalaistensa valtion, jossa esimerkiksi israelilaisuus hyväksyttäisiin kansallisuudeksi syntyperästä riippumatta. Periaate, jonka mukaan demokratiassa valtio kuuluu kansalaisilleen, julistettiin Ranskan vallankumouksessa, ja vallankumous myös vapautti juutalaiset ja teki heistä tasa-arvoisia muiden ranskalaisten kanssa. Israelin hebreankielisestä enemmistöstä samaa demokraattista periaatetta siis kannattaisi arvovaltaisen lausunnon mukaan vain äärivasemmista. Sellainen tilanne kai Ranskassakin vallitsi 1700-luvun lopulla, mutta mitä voi sataa, nyt eletäänkään.
Yhdysvalloissa on viime päivinä kiistelty siitä, saako internetissä olla ohjeita käsiaseen tulostamiseen. 3D-tulostus on tekniikka, joka yleistyy koko ajan ja mahdollistaisi tällaistenkin aseiden tulostamisen. Tulevaisuuden tuotantomenetelmiin erikoistunut professori Jouni Partanen Aalto-yliopistosta. Tervetuloa keskustelemaan 3D:n tarjoamista mahdollisuuksista.
Kiitos.
Yhdysvalloissa tämä kiista aseiden 3D-tulostusohjeiden laittamisesta nettiin on käsitelty oikeusistuinta myöten, koska useat osavaltiot haluavat säädellä aseiden hankkimista. Professori Jouni Partanen, millaisia aseita voi nettiohjeiden perusteella tulostaa 3D-tulostimella?
Joo, no mä en ole itse perehtynyt ihan täsmälleen niitä aseita, mitä siellä on ollut mahdollisesti, mutta yleisesti tulee tietysti semmoinen mieleen, että kyllähän periaatteessa monimutkaisia kappaleita voidaan 3D-tulostaa ja todennäköisesti tässä tarvitaan jotain metallista olevia materiaaleja ja siitä nyt automaattisesti seuraa, että se tulostin todennäköisesti on aika kallis. Tuskin sellainen tulostin, jonka voi ostaa muutamalla satasella, vaan että nyt on kysymys kallista tulostimista, yksityinen henkilö ei sitä välttämättä omista ja sitä kautta sinne mennään tavallisen tuommoisen liiketoiminnan pariin, että se joutuu tilaamaan sen tulosteen mahdollisesti jostain firmasta ja kyllä siellä varmaan jonkunnäköisiä rajoitteita jo on sitä kautta.
Mutta jos onnistuu sitä metallia saamaan ja on varaa tehdä se, niin voisi saada ihan tällaisen toiminnallisen vaarallisen aseen aikaiseksi?
No, se tulostaminen on vain pieni osa sitä prosessia. Sen lisäksi se pitää niin kuin, todennäköisesti viimeistellä ja sitten se viimeistely vaatii osaamista ja vaatii myös todennäköisesti ammattilaisia siinä. Ja kyllä mä niin kuin näen, että mun mielestä toi uhkakuva ei vielä ole oikein kovin suuri. Et kyllä mä niin kuin kuvittelisin, mulla on yleensä ollut semmoinen ajatus, että jos haluaa niin kuin hyvän aseen saada itselle, niin varmaan paljon helpompia tapoja saada kuin itse tulostaa.
Kuinka paljon 3D:ssä nähdään näitä väärinkäytöksen mahdollisuuksia?
No siis kyllähän niitä nähdään, mutta kyllä mä yhä kuvittelee, että ne on aika paljon potentiaalista. Kyllä mä niin kuin paljon suurempia väärinkäytöksiä näen niin kuin bisneksen puolella. Että jossain mielessä niin kuin tällaiset designit liikkuu nyt paljon helpommin nyt e-mailien välityksellä ja tällä tavalla. Ja sitä kautta niin kuin ehkä sitten voi saada bisnesetua tai voi kopioida joitain tuotteita merkittävästi helpommin. Se ei pelkästään 3D-tulostaminen. Tässä on muutakin, tämä tuotannon mullistus on siinä mielessä, että se tuotteen omistaja ei välttämättä valmista sitä itse, vaan sen valmistaa joku ulkopuolinen osapuoli, ja jos saa ne tuotetiedot, niin sen jälkeen ja ne tuotetiedot liikkuu helposti digitaalisina. Et sen mä näkisin tässä isommassa haasteessa, ja tämä on sellainen haaste, jota me koko ajan yritetään viedä eteenpäin, sen ymmärrystä, että minkälainen lainsäädäntö tarvitaan tähän.
Jouni Partanen, kohta puhutaan näistä mahdollisuuksista, mutta tässä on pakko ottaa esille myös se asia, että 3D-tulostus ei olekaan aivan viime aikojen juttu, vaan paljon vanhempi. Olet itsekin siihen törmännyt jo vuosikymmeniä sitten.
Joo, mä itse asiassa ensimmäinen tämmöinen kaupallisesti menestyvä 3D-tulostusfirma oli 3D Systems Kaliforniassa ja aloitti vuonna 1987, ja mä itse olin siellä 12 vuotta töissä kehittämässä 3D-tulostusta, ja mä aloitin siellä vuonna 1994. Eli kyllä tässä nyt on jo reilut 30 vuotta tätä alaa kehitelty.
Ja seurasit maailman ensimmäistä yritystä hyödyntää 3D-tulostusta. Se oli vuosi 1994.
Joo, niin siis, olin mukana. Aloitin siellä vuonna 1994 ja sitten kehittelin tuotteita. Autoteollisuus oli iso tekijä tässä alussa. Silloin tätä kutsuttiin pikavalmistukseksi tai pikamallinnukseksi itse asiassa, eli kysymys, englanninkielinen nimi on rapid prototyping, eli tarvittiin prototyyppivaiheessa, kun tehdään uusia tuotteita, niin pystyttiin nopeammin tuottamaan ne ensimmäiset versiot.
No, autoteollisuus käyttää edelleen tätä hyödyksi. Mitä muita? Minkälaisia mahdollisuuksia 3D-tulostus sallii?
No, tällä hetkellä ehkä mielenkiintoisemmin ja eniten ollut tapetilla lentokoneteollisuus. 3D-tulostuksella pystytään tekemään kappaleita, jossa ei turhaa materiaalia käytetä. Kun ei turhaa materiaalia käytetä, niin siitä seuraa, että ei tule turhaa painoa. Ja pystytään tekemään semmoisia kappaleita, jotka niin kuin jossain mielessä, me puhutaan myös biomimikoivista designeista, eli semmoisia designeja, jotka rupeaa näyttää, jos mikroskoopin alla katsoo jotain biologisia olioita, niin niissä ei ole sitä materiaalia jätetty turhaan minnekään. Ja samantyyppisiä voi tulevaisuuden tuotteet olla. Esimerkiksi lentokoneteollisuudessa tämä voi niin kuin merkittävästi keventää niitä lentokoneita, ja sen seurauksena polttoaineen kulutus pienenee ja tällaista.
Sitten 3D-tulostimella on tehty instrumentteja, siis musiikki-instrumentteja. Itse olet jonkun kodinkoneen varaosankin tehnyt.
No, mulla kävi tällainen juttu, että joskus jääkaapista perälevy tuli liian lähelle, ja sieltä oli yksi osa lähtenyt rikki, ja sitten siihen olisi ehkä löytynyt kaupasta sopiva osa, mutta mä sitten ajattelin, että mä tulostin sinne semmoisen kiilamaisen osan väliin, että se perälevy pysyy paikallaan ja vesi valuu sinne takakouriin eikä mun lattialle.
Ja siellä on ja pysyy.
Siellä on nyt viimeiset 5 vuotta ollut ja pysynyt.
Sitten ehkä kiinnostavia, niin kuin ihan tavallistakin ihmistä kiinnostavaa, on se, miten 3D-tulostusta käytetään hyväksi esimerkiksi lääketieteessä. Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa?
No, ehkä parhaiten yleiset tunnetut esimerkit ovat nämä tällaiset, että esimerkiksi jos syövän seurauksena luuta on jouduttu poistamaan ja nyt sitten se luu pitäisi niin kuin korvata jollain vahvalla osalla, ja tyypillisesti se korvataan titaaniosalla. Aikaisemmin se titaani piti, tuon kirurgin piti niin kuin muotoilla se titaani oikein siihen, ja sitten siitä jostain levystä ja tällä tavalla. Tällä hetkellä niin voidaan etukäteen ottaa sen potilaan luista tarkka 3D-malli, jonka jälkeen sitten voidaan etukäteen suunnitella, ja sen jälkeen voidaan titaanista tulostaa, voidaan tehdä hyvin tämmöinen kevyt verkkomainen rakenne, joka niin kuin edistää sitä luun kasvua sinne sisälle, ja tässä on niin kuin valtavat mahdollisuudet. Tätä on nyt tehty semmoista 15 vuotta ehkä jo maailmalla, ja me Suomessakin ollaan kuitenkin tämän alan yksiä pioneereja oltu, ja me ollaan myös pitkään tätä alaa tehty.
Elimiä ei kai ole, vai onko harjoiteltu?
No, Elimien tulostamissa ongelma on se, että sinne pitää tulostaa monia materiaaleja yhtä aikaa. Elimet ei ole vain yhtä materiaalia. Näin ollen niin tämmöinen monien materiaalien tulostamisessa on hyvä haasteita, joissa asioissa jo onnistuu, mutta aika paljon vielä haasteita. Sitä kautta niin elimien tulostaminen, mutta kyllä me itse myös näemme, että elimen tulostaminen tulevaisuudessa lienee mahdollista. Ja jossain mielessä me tällä hetkellä lähdetään niin kuin pienemmillä elimillä. Me kehitellään tekniikkaa, jossa me voitaisiin niin kuin elimiä tulostaa tämmöisenä jossain niin kuin lääketurvallisuuden tämmöiseksi niin kuin testi minielimiksi.
No sitten on vielä ruoka. Joko teidän perheessä syödään 3D-tulostettua ruokaa?
No kyllä me ollaan niin kuin tutkimassa tätä jo tällä hetkellä ja ehdottomasti sanotaan näitä jossain kurme ravintoloissa kyllä voi jo ostaa esimerkiksi jotain mielenkiintoisen näköisiä jälkiruokia, jotka on 3D-tulostettu.
No, mikä silloin on se materiaali?
No se on erilaiset ruokamateriaalit. On olemassa paljon, me tällä hetkellä tutkitaan sitä, että minkälaiset esimerkiksi sokeripohjaiset tai viljapohjaiset materiaalit olisi helppo 3D-tulostaa ja niistä sitten pystyttäisiin tekemään erilaisia ruoka-annoksia.
Aiheesta olisi voinut puhua pitempäänkin, mutta aikamme loppu, mutta ihan lopuksi vielä, minkälainen on oma visiosi siitä, mitä kaikkea 3D-tulostuksella vielä tulevaisuudessa tehdään?
Joo, no kyllä mä niin kuin sanon, että 3D-tulostuksen tehtävä on niin kuin komponentteja tulostaa ja että se ei niin kuin korvaa muita tuotantomenetelmiä, joitain semmoisia optimaalisia komponentteja, missä 3D-tulostaminen on parempi kuin mikään muu tekniikka. Niin se on niin kuin se, minne se menee. Tässä on vielä pitkä matka, kun ehkä 3D-tulostaminen on maailman tuotannosta promillin kymmenesosa tai jotain tällaista. Eli se kysymys on hyvin pienestä osasta, mutta tärkeästä osasta siinä mielessä, että sillä saavutaan kilpailuetua.
Tulevaisuuden tuotantomenetelmiin erikoistunut professori Jouni Partanen. Kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsauksessa selaillaan tällä kertaa espanjalaislehtiä, jotka kirjoittavat muun muassa afrikkalaisista katukauppiaista ja turistiasunnoista. Lehtiä lukee Madridissa Jyrki Palo.
Afrikasta tulleiden luvattomien siirtolaisten katukaupustelu on nyt pääpuheenaiheita Espanjan mediassa, kuten on myös afrikkalaisten paisunut maahanmuutto sinänsä. El Mundo-lehti esimerkiksi kertoi tällä viikolla, että Madridin kaupungin kesäjuhlissa oli ollut kutsuttuna puhujana katukauppiaiden ja paperittomien yhdistyksen edustaja Serigne Mbaye. Hänen puheensa loukkasi poliiseja ja sitä arvostelivat myös keskustakortteleiden asukasyhdistys sekä poliittinen oikeisto, El Mundo kirjoitti. Lehden mukaan katukauppiaiden edustaja oli sanonut protestoivansa institutionaalista rasismia vastaan ja julistanut, että tämä kaupungin osa on meidän. Poliiseja hän oli syyttänyt toveriensa vainoamisesta ja viitannut keväällä sattuneeseen tragediaan, kun yksi heistä sai sydänkohtauksen juostessaan poliiseja pakoon. Kaupungin järjestyspoliisien edustaja sanoi El Mundolle, että poliisit pitävät kaupunginjohdon tukea kaupustelijoille häpeällisenä ja pyytävät kunnioitusta omalle työlleen. Madridin uusvasemmistolainen kaupunginjohto kuitenkin twiittasi, että katukaupustelijan puhe oli ollut fantastinen. Kaupungin uuden ohjeen mukaan poliisien tulee ensisijaisesti välttää konfliktien syntymistä kaduilla, kertoi oikeistoliberaali päivälehti El Mundo. Toinen jatkuva kuuma kiistanaihe Espanjassa ovat turistiasunnot. Konservatiivilehti ABC kertoi maanantaina, että valtion kilpailuvirasto on puuttunut kaupunkien ja maakuntien yrityksiin säädellä turistiasuntovuokrausta. Kilpailuvirasto on kannellut korkeimpaan oikeuteen muun muassa Madridin suunnitelluista rajoituksista, joita kaupungin hotelliyrittäjät tukevat, ABC kirjoitti. Lehti kuvaili, miten räjähdysmäisesti turistiasuntovuokraus Madridin keskustassa on lisääntynyt 20-kertaiseksi vain 5 vuodessa. Keskeisen Sol-aukion varrella joka kolmas asunto on ABC:n mukaan turistikäytössä. Madridin hotellialan järjestön puheenjohtaja Gabriel Garcia parahti lehdelle, että kilpailuviraston puuttuminen säätelyhankkeeseen on tosi paksua. Emme me pyydä kilpailua rajoittavia kieltoja, vaan säätelyä, jotta voimme kilpailla kaikki samoilla ehdoilla ja reilusti, hotellialan edustaja perusteli ABC-lehdessä. Vasemmistomielinen El Pais puolestaan kiinnitti eilen huomiota liikenneturvallisuuden uuteen heikkenemiseen Espanjassa. Pääkirjoitus oli ajoitettu espanjalaisten lomakuukauden elokuun puoliväliin, joka on perinteisesti vilkasta aikaa maanteillä. El Pais muistutti, että Espanjassa oli pitkä ajanjakso, jolloin liikennekuolemat ja onnettomuudet vähenivät vuosi vuodelta, mutta viimeiset 4 vuotta kehitys on kulkenut jatkuvasti huonompaan suuntaan. Tänään liikenteen aiheuttamat kuolemat ja vammautumiset ovat jälleen yhteiskunnan ongelma, joka vaatii poliittisia päätöksiä, El Pais kirjoitti. Lehti syytti tilanteesta liikennekurin höltymistä, mikä osittain on seurausta talouskriisin säästöistä. Liikenteen valvontaan osallistuu nyt 1000 poliisia vähemmän kuin vuonna 2012. Heikomman valvonnan takia nopeusrajoituksia ei noudateta, rattiin lähdetään vaikka on juotu tai käytetty huumeita ja ajaessa räplätään puhelinta, El Pais listasi. Erityisesti puhelimen käyttö ajon aikana on lehden mielestä niin vaarallista, että siitä pitäisi rangaista nykyistä kovemmin. Tehokkainta olisi, jos vakuutusyhtiöt eväisivät korvaukset, mikäli onnettomuus aiheutuu puhelimen käytöstä, El Pais kaavaili. Saman lehden mielipidesivulla Espanjan entinen valtionsyyttäjä Eduardo Torres Dulce arvosteli vakavasti saksalaisen tuomioistuimen tapaa käsitellä Katalonian ex-aluejohtaja Carles Puigdemontin luovutuspyyntöä. Torres Dulce katsoi, että Schleswig-Holsteinin osavaltion ylioikeus toimi vastoin eurooppalaisen pidätysmääräyksen oleellisinta sisältöä ja henkeä, kun se esti Puigdemontin luovutuksen Espanjan kapinasyytteen nojalla. Eurooppalainen pidätysmääräys sai alkunsa Tampereella pidetyssä EU-kokouksessa vuonna 1999, ja sen koko peruspilari on keskinäinen luottamus EU-valtioiden välillä, Torres Dulce muistutti. Schleswig-Holsteinin osavaltion ylioikeus ei kuitenkaan luottanut Espanjan korkeimman oikeuden perusteluihin Puigdemontin kapinasyytteen osalta, vaan sovelsikin päätöksessään Saksan rikoslain määritelmiä. Sellaista ei eurooppalaisen pidätysmääräyksen raamisopimus vuodelta 2002 salli, moitti saksalaistuomareita Espanjan entinen valtionsyyttäjä Eduardo Torres Dulce eilisessä El Pais-lehdessä.
Ja lopuksi palataan Ykkösaamun ensimmäisen keskusteluun, jolloin vieraana oli vuodenvaihteessa HUSin toimitusjohtajana aloittava Juha Tuominen. Näin hän kertoo aluksi tunnelmista valinnan ratkettua.
No tietysti suurella ilolla, mutta myös suurella nöyryydellä. Tehtävä on iso ja saappaat suuret. Aion täyttää ne.
No miksi halusit tähän tehtävään?
No minulla on palo ja rakkaus tätä asiaa kohtaan. Olen koko aikuisikäni seurannut terveydenhuoltoa, seurannut HUSia. Mulla on myöskin pitkä työkokemus tästä kyseisestä Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Mä oon nähnyt, kuinka upea se on. Mä ymmärrän, mitä mahdollisuuksia silloin. Sitten toisaalta, kyllä mulla on myöskin tämä suuri halu auttaa potilasta, kansalaista. Eli löytyy tämmöinen niin kuin oma missio tai kohde.
No valinnastasi syntyy jonkinmoinen pieni poliittinen kiista. Helsingin Sanomat on kertonut, että et ollut rekrytointiyhtiön ykkössuosikki eikä HUS-kuntayhtymän hallituskaan esittänyt sinua tehtävää, vai laittoi etusijalle HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjän. No kuitenkin HUSin valtuusto, joka sanoi viimeisen sanan, valitsi sinut. Mistä mielestäsi hallituksen ja valtuuston näkemysero johtui?
No ensiksi mä korjaisin tuossa tämän näkemyksen tuosta rekrytointiyhtiöstä. Minä tiedän tietysti vain omat tulokseni, mutta se taisi mennä päinvastoin toi, mihin viittasit.
Eli Helsingin Sanomien tieto oli väärä.
Ei, kun Helsingin Sanomat sanoi nimenomaan just toista päin, eli nyt siinä sun briefissä taitaa olla väärinpäin. Mutta
no niin,
se
mutta hallitus ja valtuusto olivat kuitenkin eri mieltä.
Joo, hallitus ja valtuusto oli eri mieltä. Kysehän on tietysti valinnasta ja henkilövalinnasta, jossa on monen monta hyvää ehdokasta ja myöskin tämä mun kilpakumppani, niin tosi kova kaveri ja hyvää työtä tehnyt. Mutta ja on luonnollista, että silloin syntyy eri näkemyksiä. Sehän nyt ei voi sanoa, että se meni 50-50 hallituksessa, mutta vähän sinne päin. Käytännössä se oli kiikun kaakun. Ja nyt pitää muistaa kuitenkin, että tämä on siis kansanorganisaatio, tämä on kuntien omistama ja kunnat asettaa valtuusto. Valtuusto päättää. Et ehkä joillekin syntyy vahingossa sellainen kuva, että hallitus on se, joka päättää toimitusjohtajasta, mutta kyllä valtuusto päättää. Ja niin se silloin menee tietysti hyvin laajaan arviointiin. Ja,
millainen merkitys kenties oli sillä, että tulet yksityiseltä puolelta?
No kyllä mun täytyy tietysti ihan rehellinen olla, eihän mä voi sitä peitellä, etteikö mulle olisi tuotu sitä ilmi, että se on joidenkin mielestä taakka. Mutta varmasti myöskin joidenkin mielestä se on arvo. Eli sitä sitten varmaan punnittiin. Itse näen, että pitkä kokemus julkiselta sektorilta tulosvastuullisista tehtävistä ja sitten yksityiseltä sektorilta, niin yhdessä ne tuo sinne minulle paremmat eväät pärjätä siinä kuin, että jos olisi vain kapeampi kokemus. Mutta jotkut näkivät, että olisin Troijan hevonen ja toisin sinne jotakin muuta agendaa. Ja tämän tietenkin itse pidän jopa hieman loukkaavana.
Niin, sinulta jopa kysyttiin tuossa haastattelussa juuri siitä, että oletko jonkinlainen Troijan hevonen, joka yrittää tuoda HUSiin yksityisen palvelun tarjoajien toimintoja. No mitä vastasit?
No tietenkin sanoin, että sehän on, en sanonut, että se on naurattava kysymys. Olisi ehkä pitänyt sanoa kuitenkin, että kielsin niidenkin ehdottomasti. Se on aivan selvää, että minun tehtäväni on johtaa HUSia HUSin ehdoilla ja HUSin omistajien ehdoilla, ja sehän tarkoittaa niin kuin koko oikeastaan Suomen ehdoilla.
No mikä on se vastuu, vahvuus, mitä pidät sitten itselläsi hyvänä, kun tulet yksityiseltäkin, tai sinulla on kokemusta yksityiseltäkin puolelta?
No ensinnäkin varmaan yksi isoista tekijöistä on se, että ihan johtajana mä oon ihmisten johtaja. Mä oon hyvin kuunteleva ja kannustava johtaja, mä luotan ihmiseen ja sillä tavalla saa tuloksia aikaan. Siitä on ihan näyttöä. Mutta kyllä sitten yksityiseltä sektorilta mä oon pystynyt ja pystyn varmasti poimimaan lisää asiakaslähtöisyyttä esimerkiksi. Se on hyvin tärkeä. Tämä maailma muuttuu nyt voimakkaasti kohti valinnanvapausmaailmaa riippumatta siitä, mitä sote tuo. Ja pystyn tuomaan sinne myöskin tämmöistä, oletan ja olen melko varma, että pystyn tuomaan sinne myöskin sellaisia elementtejä, jotka lisää tuottavuutta. Ja tuottavuus on tärkeä. Rahasta on aina pula, kun tämmöistä isoa organisaatiota johdetaan.
Tässä vieraanani on Terveystalon johtava ylilääkäri ja HUSin tuleva toimitusjohtaja Juha Tuominen. No, vuoden loppuun asti toimitusjohtajana toimiva Aki Lindén on ollut varsin kriittinen sotea ja valinnanvapautta kohtaan. Mikä on oma sote-kantasi verrattuna Lindéniin?
No lähtökohtaisesti mun sote-kanta on täysin sama kuin mitä Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirinkin on linjannut. Siellähän on hallitus linjannut, että ne on mukana rakentamassa sotea, kehittämässä aktiivisena keskustelussa, mukana aktiivisena vaikuttamassa. Ja niiden keinot, mitä siinä käytetään, niin on monenlaiset. Annetaan lausuntoja, ollaan valmistelupöydässä, mutta joskus joutuu antamaan kritiikkiä. Aki on myös joutunut antamaan kritiikkiä, ja minusta olisi epäoikeudenmukaista, mun lähtee arvioimaan niin kuin sen hetken tilanteita. Sote on mennyt eteenpäin. Mun oma näkemys on se, että meidän tulee kehittää terveydenhuoltoa, ja ne perusteet, miksi sotea tarvitaan, nehän on yhä olemassa. Me tarvitsemme oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman, me tarvitsemme parempaa saatavuutta, me tarvitsemme lisää tuottavuutta tähän järjestelmään. Meille tulee isot haasteet Suomessa kestävyysvajan kautta, ja on se sitten sote tai on se sitten joku vastaava tapa viedä eteenpäin, niin sitä meidän on tehtävä tähän kehitystyötä.
Niin tuo toukokuussa HUSin kuntayhtymä lausunnossa esitti 12 korjausehdotusta ja muun muassa totesi ja arvioi, että esitetyssä muodossa koko uudistuksen keskeiset tavoitteet jäisivät toteutumatta, eikä myöskään tämä 3 miljardin kustannussäästö pitemmällä ajalla toteudu, niin et siis allekirjoittaa näitä.
No kyllä niissä kritiikeissä on ollut erittäin paljon asioita, joihin pitää tarttua, mutta sotehan on kokonaisuus, ja siinä sotessa on asioita valtavan paljon, joten on tavallaan täysin väärin mennä sanoa, että sote on hyvä tai huono. Meillä jokaisella on mielipide jostakin sen kohdasta, ja minusta sotessa meidän täytyy erityisesti pitää huolta siitä, että perusterveydenhuollon saatavuus lisääntyy, ja valinnanvapaus on niistä ollut yksi keino, ja siinä olen aivan avoimesti ollut valinnanvapauden kannattaja. Se on semmoinen eurooppalainen trendi. Me olemme liittyneet Euroopan unionin, sitoutuneet tiettyihin yhteisiin toimintamalleihin, ja niihin liittyy työvoiman vapaa liikkuvuus, potilaiden vapaa liikkuvuus, ja silloin sosiaaliturvakin seuraa perässä.
Ja se on se kiperin kysymys itse asiassa, mikä saattaa jopa kaataa soteen. Emme vielä tiedä, kun äänestystä ei eduskunnassa ole käyty, jos sinne asti edes menekään. Mutta millä tavalla itse haluat vielä sitten vaikuttaa tähän sote-uudistukseen?
No mä haluan ehdottomasti päästä niihin pöytiin, ja toki on jo nytkin päässyt niihin pöytiin, mutta vielä uudessa tehtävässä yhdessä tietysti hallituksen linjauksen ja omistajan linjauksen mukaisesti, mutta haluan olla niin poliittisiin pöytiin päästä asiantuntijan vaikuttamaan, niin ministeriön valmistelutyöhön mukaan. Ja tietenkin tietoa tuomalla, näkemystä tuomalla, kaikkein tärkeintä on aukaista silmät ja katsoa malleja, mikä voisi toimia. On myös tärkeää päästä kokeilemaan, testaamaan. Kokeiluista pitää oppia, pitää uskaltaa mennä takaisinkin päin, jos kokeilut eivät ole onnistuneita, mutta pitää uskaltaa myös mennä eteenpäin. Me tarvitsemme uusia keinoja tässä.
Näin sanoi HUSin tuleva toimitusjohtaja Juha Tuominen. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Johanna Östman ja Riikka Jauhiainen, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Sakari Kirpelä ja äänitarkkailija Jami Auvinen. Meillä on tuokioaikaa katsoa, mitä muuta kanavalla on tarjolla. Kuuluttaja Maria Holma, huomenta.
Huomenta. No, kanavalla muun muassa tanssahtelee Elegantti elefantti aivan kohta Muistojen bulevarilla. Ja sitten Mikä maksaa -ohjelmassa Juho-Pekka Rantala kysyy, että palveleeko verkkokauppa ikäihmisiä. Monen iäkkään ihmisen ostokset voisivat sujua mukavastikin verkossa, mutta moni myös kokee sovellukset hankaliksi ja epäilee verkkokaupan luotettavuutta. Eli miten näitä sovelluksia pitäisi nyt kehittää, siitä muun muassa puhutaan tunnin päästä. Ja netti- ja ikäkaikki-kampanja on myös Ylellä käynnissä. Siitäkin keskustellaan kello 12.50.
Kiitos, Maria. Nyt annetaan tilaa uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa päivän jatkoa.